Paprsky naděje.
Příjemný podvečer vám přeje Karel Vepřek. Před týdnem jsme si s doktorem Miroslavem Pekárkem povídali o jeho práci onkologa a o tom, jak na žádost léčitelů založil takzvané Naturcentrum Salvea pro alternativní léčbu rakoviny a jiných nemocí. Dnes budeme v rozhovoru pokračovat.
Já jsem 30 let primářoval na Praze 5, kde jsem měl pod palcem prakticky Motol i celou Prahu 5, kde jsme dělali alternativní léčbu onkologických pacientů. Pač já jsem celý život prakticky se pokládal za onkologa. Pač tak jsem byl vychovaný, tak jsem teda taky léčil. Jenom teda, že jsem odpustil klasickou onkologii a přešel jsem na alternativní. Čem se zásadně liším od té klasické onkologie je to, že moje léčba je jenom přírodní chemoterapie. Já jsem dlouhá léta používal výtažek ze jmelí, ten lék se nazýval Iskador, který Švýcaři, ty si pěstují to jmelí přímo ve Švýcarsku, dají to do firmy Veleda, to je německá firma, která z toho vyráběla potom ten Iskador. To jsme používali skoro 20 let. Mělo to velmi dobrý výsledky, léčebný, mělo to jednu nevýhodu, no dvě. Jedna, že se to mohlo dávat jenom v injekcích, když to prošlo zažívání, tak to přestalo účinkovat. A jednak to bylo pro nás drahý. To vy víte, že všechno, co se přepočítá z marek nebo tak na koruny, tak je vždycky drahý. Takže z těchto důvodů já jsem potom uvítal, když jsem se dostal do Akademie věd, že jsme tam pracovali na glukanech. My jsme glukany nevynašli. To znamená, glukany jsou polysacharidy, složený cukry, to jsou vlastně škroby. A jenom jeden asi z těch 30 glukanů má léčebné účinky. A my jsme ho hledali. A my jsme ho hledali skoro 6 let. My jsme vždycky zkusili nějaký glukan, teď jsme dělali na tom výzkumu jen v laboratoři, zabírá, nezabírá, tak další glukan. Až teprve po těch 6 letech my jsme přišli na ten jeden glukan, ten se nazývá, on to má velký vzorec, 1,3 beta glukan, který má léčebné účinky. Ovšem my jsme to prakticky dokončili ten výzkum akorát v době, kdy byla revoluce. A v té době byla akademie bez peněz, já jako důchodce jsem musel odejít, můj šéf taky odešel a hlavně my jsme neměli peníze na zapatentování. Zapatentování to jsou vždycky otázka milionů. A my jsme tam měli takového špionka, který se naučil ty glukany dělat, my jsme to dělali z kvasnicových membrán. Potom jsem četl jeden americký časopis, kde nějaký profesor Větvička píše glukany, trhák světa, perfektně léčí zhoubný nádory. A podepsaný profesor Větvička, ten můj šéf říká, hele špionek, u nás se to naučil a v Americe to rozjel. Ale nám ta Amerika nevadí, ať se tam takhle ličej. Takže to byly ty glukany, které teda opravdu teď nejdřív jsme dávali do melasy. A to taky spousta lidí, ještě hlavně ze starší generace, myslí, že melasa byla pro dobytek. Což teda byla taky. A já jsem pak četl jednu americkou práci, kde tam ten jeden vědec dělal si výzkum na plantážích a zjistil, že ty dělníci, když si to byli otroci, že oni vlastně nemají skoro ani dolar a oni se jenom živí, ať už jedinou pijou jenom tou šťávou z třtiny. Když myslím melasu nebo tak, tak samozřejmě myslím třtinovou, ne z řepnou. Takže on zjistil, že ty dělníci, že jim stačí prakticky pít a jíst teda tu šťávu a dokonce tam nenašel ani tuberkulózu, ani rakovinu. Takže to mě nesmírně zaujalo. Takže ona ta šťáva se nedá přivíst, protože by se zkazila, takže musíme z ní udělat melasu, zahuštíme a ta melasa má léčebné účinky. My jsme vždycky tu melasu používali hlavně u starších lidí, protože tam byl vápník, horšík a já jsem se seznámil s tím panem Kočnarem, který byl výrobce toho černého zázraku, to je určitý druh melasy a já jsem mu říkal, přidej do toho ještě glukany, které jsou léčebné, takže my máme teď melasu, která je jenom normální, anebo která už je i pro léčení nádorů. To se teď dostane normálně v lékárnách, takže pacienti, kterým nevadí chuť melasy, tak si berou melasu z glukany. Pokud jim vadí ta chuť, tak svaz včelařů nám doporučil med, ale med jsme nemohli používat, ten byl příliš řídký, tam to sedimentovalo. Takže nám musí potom ten svaz včelařů nechat zkrystalizovaný ten med, a to zase víte, to je příliš tvrdý, takže ten zkrystalizovaný med necháme se prakticky rozmixovat, takže nám vznikne pastovaný med, který používáme jako, neříkáme lék, pán to bychom narazili, pán Šturánu by nás chtěli, abychom začali dělat výzkumy na zvířatech. Takže děláme jako potravinu s léčivými účinky. A tyhle ty preparáty my teď dáváme do toho medu a používáme to jako jeden druh léčiv. A pak máme jako hlavní lék je ten výtah z té hlivy ústřiční, toho hyra také. Ono je to prakticky pro všechny pacienty stejný. Ať ono třeba, když pacienti nějak přijdou a říkají, že tam musí zkoušet, kterou chemoterapii oni dají, tam mají pravdu. To znamená tam ty cytostatika, které používají v chemoterapii, třeba jinak působí na nádor třeba ledviny a jinak třeba na nádor prsu. U mě ne. U mě všechny ty léky musí mít dva účinky. Jednak říkáme cytostatický, nám musí zabíjet nádory buňky a dělá to přes takzvané makrofágy, to jsou část bílých krvinek. To jsou zabíječi nádorových buněk, ale jenom prosím vás nádorových buněk. To naprosto vynechává zdraví buňky. A druhý účinek musí zvyšovat imunitu. A to mám, zvyšuje imunitu prakticky u jakéhokoliv druhu nádoru.
A když někdo už má diagnostikován ten nádor, tak musí už celý život ty glukany brát?
Tak takhle, když tam vezmete to, že ty nádory, nádorové buňky jsou nesmrtelné, tak on by měl. Ale samozřejmě, když nám přežije, dejme tomu takových 10 nebo ještě víc let, tak ta intenzita, že se tam vytvoří nějaká metastáza, se malinko snižuje, ale nezlikviduje. Pak metastáza můžete mít za rok stejně jako třeba za 10 let. Takže proto, když jsme píchali injekce iskadoru a pacient měl v sobě třeba jenom 100 nebo 200 injekcí, tak chápu, že už to měl plný zuby. A on říká, pane doktore, já už nevím, kam to mám píchnout. Ale teď, když máme ty preparáty, které jsou jenom v medu, nebo v kapkách, nebo v tabletkách, tak to může brát pořád. Tam není žádný důvod, proč by to neměl brát. Třeba když to bereme jako preventivně. Já taky nevím, jestli třeba nemám nějaký milimetrový nádor, který třeba se mi za rok někde objeví, že to nikdo nevíme. Páště, to je taky je zajímavé, že všichni v sobě máme mikrokarcinomy. Páč buňky nám umírají a se nám nový tvoří. To je v milionech. A ta buňka má ve svém kódu prakticky, že se má jenom rozdělit a s tím skončit. 99% a možná že ještě nějaký desetinu, že to udělá. Ale nějaký teda ta desetina to neudělá. A dělí se dál. A pokud se dělí dál a dostává se třeba až na 100 000 nádorových buněk, tak je to jenom desetina milimetrů v průměru, a naše imunita ještě těch 100 000 zlikviduje. Proto já doporučuji tu imunitu mít i u zdravých lidí. Pak tam potom tohleto si zlikvidujeme sami. Třeba dřív, než se nám ten nádor objeví. Ale přeskočí to o jeden řád na 10 na 6 a je to už milion buněk. Ale v průměru 1 mm a milimetr nádor už je pokročilej. No na tom vidíte, jak opravdu je nesmírně důležitý, aby ta imunita pořád byla dobrá. A pokud jenom teda třeba udržujeme imunitu, tak proč to neudržovat já nevím třeba 30-40 let? Takže my jsme tehdy potom teda to Naturcentrum Salvea rozšířili na možnost teda nejen, abych to dělal jenom já jako onkolog, ale začal se o to zajímat syn, který byl internista, a který já jsem měl jeden přístroj, nazývá se to audiokolor, kde léčíme pomocí frekvence barev. A používá se k tomu biotenzor. Asi víte, biotenzor to je taková ta trubice pozlacená, potom drát a na konci kolečko. A když to funguje, tak se to rozkývá. Je to vlastně taková adaptace kivadýlka. Kivadýlka všem pomalý, to je to daleko rychlejší. A syn, který pracoval na interně, na Vinohradech, tak já jsem mu to dal do ruky, a on se to rozkejvalo. A on se úplně lék a on to pustil a já jsem říkal, jsi senzibil. Takže on to teď využívá, on dělá hlavně teda alergie a v rámci Naturcentra Salvea já dělám onkologii a on dělá hlavně teda alergické děti, kde léčíme úplně jinak. My máme přístroje, které tady nazývají se bikomy, kde měříme třeba akupunkturní dráhy, anebo teda můžeme tam stanovit určitou frekvenci. Máme na tom třeba 200 programů, kde si nejrůznějším povolením těch elektrod dáváme na to těla a pomocí frekvence od 10 Hz do 150 000 my tam upravujeme bioenergetickou vlastně tu funkci toho přístroje a my tím léčíme prakticky, říkám, až 200 chorob. Těch přístrojů je jenom v naší republice několik, my z toho máme 4. A já to používám, ten jeden z těchto přístrojů, na to, že já tam měřím imunitu. je třeba ty pacienty dostat do takového stavu, aby měli perfektní imunitu, aby se dovedli s tím nádorem vypořádat. Já jsem třeba, mě znáte jenom paní Navarová, také mě přišla v roce 1997. To byla umírající žena. Když ke mně přišla, to jsem se zděsil. Ta byla holohlavá, ta vážila asi 25 kilo, ta měla prakticky obrovský bolesti tady v břiše, byl to gynekologický nález, metastázy na játrech, ta umírala. Ta měla tak maximálně 3 týdny života. Já jsem říkal, paní Navra, a vy počítáte, že zemřete, nebo pane doktore, já bych hrozně chtěla žít. Tak jsme udělali takovou smlouvu. Já jsem říkal, paní Navra, vy musíte slíbit, že budete chtět žít a já vám dám moje preparáty. Tak jsme se domluvili a já jsem jim dal 7 let života. Perfektního. Ona se vždycky jednou za 2 měsíce přišla pro ty preparáty. To bylo takový sluníčko, nám tady zaspívala, že jo? My jsme tady všichni se na ní těšili a prostě víte, že byla hrozně milována. A najednou v roce 2004, to znamená po těch 7 letech, se mi objevila jako už umírající žena. A ona říká, pane doktore, já vím, já jsem udělal obrovskou chybu, my jsme měli 4měsíční zájezd do Ameriky a já jsem si nevzala vaše preparáty. A ty 4 měsíce stačily k tomu, že ji zabili. Celý národ jí oplakával. Kouze Havlový, když mě pan prezident zavolal, tak tam už se nedal nic dělat. Ta vážila asi 20 kg. To byla kostřička jenom oči. Ale pak jsem předtím dal 10 let života panu Veškernovi, tatínkovi Dášinýmu. A toho mi přivedla Dáša, to byl Brňák. A on umíral nikoli na nádor, umíral doslova hlady, pač on měl ten nádor na výstupu ze žaludku a všecko, co sněd nebo vypil, okamžitě zvrátil. Takže tam nešlo nic dál. Ten nevážil ani 30 kilo. Tam se dalo udělat aspoň malý průchod, aby něco šlo dál. Takže to jsme potom tady nechali udělat na Vinohradech. Začal brát moje léky a Dáša mi ho každý rok vždycky přivedla. On nám kupovala ten Iskador, pán, ten je drahý, tam jedna krabička těch čičítků. Tomu obstarává, ona říká, nemusí se starat, já to tatínkovi obstarám, takže vždycky jednou za rok mi ho přivedla. Ona mi dala tatínka ke mně, ona si sedla k sestřice, tam si povídali a takhle to fungovalo 10 let.
Vzpomínejte ještě na svoji tetu, píšete, že teta vaše byla médium a že vás posílala k Přemyslovi Pitrovi do Milíčova domu.
Tehdy, co jsem chodil do gymnázia, a to jsem bydlel v Okrouhlici. Jestli vám Okrouhlice to říká, tam žil malý Zezavý. Jeho bratr tam byl inženýr, který tam vedl elektrárnu a ten pan Zezavý, ten malíř, ten tam vždycky jezdil, takže my jsme se znali, on měl vždycky takovou tu čepičku a jeho, co to je, on byl její strejček, ta se mnou chodila do gymnázie jako Boženka Zrzavá. A ona potom scháněla pro něj léky. Tak já jsem vždycky to napsal, aby nemusela někde to schánět u doktorů. Takže oni ho potom stěhovali. A to je jenom takovou jako perličku. Oni ho jednou stěhovali, myslím pana Zrzavýho, toho malíře, na starý zámecký schody. A on netušil, že ho stěhujou vězňové. On byl celý nadšený, tleskal, říká, ježišmarja, to je nádherný, jak to tady pracuje. Oni napísknutí v poklusu, tamhle to nesou, tamhle to. On nevěděl, jsou to zajaci, že jsou to vězňové, že on myslel, že takhle naši dělníci pracují normálně. Že? Představte si, že teď jenom malinko odbočím, nás maturovalo 33, žije nás 103 a z toho 10 zemřelo na rakovinu. Včetně ty Boženky Zrzavý. Sice jsem jim třeba dal několik let, a potom časem většinou, když už přestali jim ty léky zabírat, tak mi třeba, nevím, místo za měsíc nebo za 2 měsíce mi zemřeli třeba za 5 let, ale zemřeli mi. Takže tady ještě pořád vidíme, že tady ta klasická léčba, kde bychom opravdu mohli každého pacienta nebo skoro každého, aspoň třeba, já nevím, na 20-30 let vyléčit, to ještě pořád nám chybí.
Zapomněl trošku na tu tetu a na toho Přemysla Pitra.
Když jsem chodil do gymnázia, Tak to byla moje teta, která bydlela v Okrouhlici, tam jsme se dostali vlastně na tu Okrouhlici. Takže tahle ta teta, to byla normální žena v domácnosti. Její manžel, ten byl poměrně dost na vysoký úrovni. To byl učitel, ovšem on se znal s Masarykem, znal se s Čapkem, znal se s těma známýma lidma. Ten měl pochopení pro tuhle tu její takovou tu schopnost. On ji neměl, ale on to uznával ty svý manželky. Takže to se vždycky událo tak, že ono večer, nebo když byla úplná tma, tak šla do pokoje, stála si tam ještě závěsy, měla tam papír, nějakou prostě tu a tušku. A ty tam třeba hodinu seděla, my jsme nesměli ji rušit, za hodinu vyšla ven a něco nám přinesla ukázat. A to byly takový ty, jestli znáte, takový ty obrázky, kde jsou teda takovými jemnými tahy, tak něco tam jako malovaný a najednou se tam viděl, že je tam třeba nějaký obličej nebo nějaký ptáček. Ona byla členka, to byl nějaký mezinárodní časopis těch spiritistů, takže oni to všechno otiskovali. Oni hrozně uznávali. A já jsem v té době českobratrský evangelík, jo, to znamená, já jsem jako nikam nechodil na nějaký zpovědi nebo tak, ale právě ta moje teta se mi říkala, když to byla vlastně moje kmotra, tak ona mi seznámila a říkala, hele, pojď někdy si poslechnout Přemysla Pitera. Já mě to nic neříkalo, pochopitelně. Takže ona mě tam poprvé přivedla, pak nikdy jsem tam byl sám, nikdy tam ani ona nešla, byl jsem tam já. No a to byl lidsky podaný praktický výklad. A ten mě vyhovoval.
A on byl jako farář?
Takhle, on byl jako vykladač Bible. To znamená, on ze sebe nedělal farář, on taky byl normálně v civilu, nikdy jsem mu neviděl nějaký ornátu nebo tak. A on teď vždycky si vzal něco z té Bible a teď to rozebíral.
Takže jste se s ním setkal už jako dospělý?
Už jako, jo, no, jako už vlastně medic. V době, kdy já už jsem potom nebyl už na gymnázii, byl jsem už na vysoké škole, ale pořád prakticky jsem sledoval tu tetu. Takhle, ona byla dost nemocná, ona měla držet dietu, nesměla nic smaženýho, nesměla nic prakticky, ona to držela. A byla pořád jako dobrá, ale potom jednou říkal tak, a dneska si udělám řízeček, dám si k tomu salátek, dala si to a v noci zemřela. A tam už její manžel, ten byl mrtvej předtím. A představte si, že ona, když manžel jí zemřel, tak ona ještě druhý den s ním mluvila. Aspoň mě to tvrdila. Říkala, že se jí objevil a že s ním mluvil. Takže tyhle ty věci jsou nesmírně zajímavé. A teď zase spíš se zeptám já vás. Nějaký pan Voříšek, říká vám to něco? To je jako léčitel. On tady bydlí ve Slezské ulici. A on mě jednou řekl, prosím tě, chce s tebou mluvit doktor Janský. A já jsem říkal, Janský, kde pracuje? Nebo tak on říkal, no, toho neznáš osobně, doktor Janský. Furt mi to nějak nedocházelo, on říkal, no, to je ten, co objevil krevní skupiny. A on chce s tebou mluvit. Já říkal, no to mi ani neříkej prakticky, jak by se mu mohl. No já mám prý jednu bydlí Teplicích, pod Krušnohoří. Ona má stoleček, na tom dělá spousta různých takových věcí, předpovědi a tohleto. A já bych ji pokládal dost jako věrohodnou a ona mi právě řekla, že přes ní ten doktor Janský, že chce s tebou mluvit. A já jsem říkal, ale na to zapomeň. Pro mě jsem to pokládal za úplnou hloupost. Uplynulo asi 2 měsíce a on za mnou přišel a říkal, znova tě prosí, pan doktor Janský, jestli by s tebou mohl mluvit. Tak já jsem říkal, no tak nakonec za to nic nedám. Tak jsme tam jeli. Na tom stolečku pak jí to tam takhle běhalo a teď on mi jako diktoval, že existuje jedna léčebná metoda, která perfektně likviduje nádory. On říká, že mě s tím seznámí, vezme se krev od toho pacienta a teď se vezme krev od nějakého dárce, která musí být úplně jiná, která se vůbec nehodí. To znamená, která není možná udělat transfuzi, protože by pacient zemřel. Třeba pacient měl Bčko a musíte mu dát třeba Ačko. Já jsem mohl jako k tomu vyjadřovat, já jsem říkal, no ale to mi pacient zemře. On říká, nezemře. Vy to necháte vysrážet. Tam to, co se srazí, to se dá pryč, zůstane tam jenom sérum, tom saru je malý jako žlutý tělísko a tohle to střiknete pacientu normálně do svalu a 100% se vylečí z jakýkoliv rakoviny. A já jsem říkal, no dobře, ale to musím někde vyzkoušet, přece nemůžu to hned zkusit na pacientovi, že? Co když mi zemře, tak mě zavřou. Že? Takže na tomhle tom to zůstalo stát. Já vždycky říkám, já bych potřeboval vědět, jestli opravdu to byl Janský. A pak se znám spousta léčitelů, třeba s Renátou Lopourovou, jestli vám to něco říká, která třeba vidí barevně aury. A jsem říkal, Renato, teď se myslím seznámil, co říkám teď vám. On říkal, no, tam by třeba potřeba vědět, jestli je to duch toho Janského, nebo jestli je to nějaký duch, který se tady někde potuluje a dělá si z tebe srandu.
Já bych ještě na závěr se vás zeptal, co vy říkáte těm pacientům, když vám jinými slovy říkají, že se zlé věci stávají dobrým lidem?
Budu k vám upřímný, já tohle to vždycky tak nějak, jako to neberu doslovně. Pať, já kdybych to bral doslovně, to znamená, všichni dobří lidi by museli být vlastně nejvíc zkoušený lidi, kteří by měli největší problémy, největší strádání. Pať, to by, kdybychom to vzali doslovně, zlé věci se stávají dobrým lidem.
Bo i dobrým lidem.
No, já vím, i dobrým lidem, ale oni to někdy berou doslova, že to se hlavně stává těm, kteří jsou jako dobrý, a těm se to stává. Ale já tohle to právě tak nějak jako nemůžu vzít jako fakt. Mě vždycky vadí, když třeba mi onemocní nádorem třeba dítě. Já si říkám, proba, kdy to dítě nemohlo nic provít, že by za něco bylo trestáno nebo za něco. Malé děti ten nádor roste fantasticky rychle. Maminka myje dítě na zádech, učící tam nějakou takovou bulku a druhý den ta bulka už je tak třikrát velká, je to zhoubný nádor ledviny, který za týden prakticky to dítě zabije. Zrovna z těchto důvodů tam si člověk říká, je tady něco, proč to takhle je nebo není. A já se přiznám, že si to taky nedovedu jako naprosto logicky vysvětlit. No, já nevím. Jenom si teda říkám, že teda na Bohu nemůžeme chtít, že když něco udělám dobrýho, že za to musím dostat nějakou odměnu. To nemusí být pravda. Neříkal, že musíme být hodný, on to nechal na nás. No a teď teda záleží na nás. Přitom vy víte, že to jsme zase taky s Pepíkem ze Zulkou mluvili o věku vodnáře. Že? No a který víte, že teď vstupujeme do věka vodnáře, který má být zduchovnění lidstva. Já jsem vždycky říkal Pepíku, prosím tě, buď se podívej, jak to vypadá, i to je čím dál horší. Říkal, no jo, ty to bereš na to z jednoho lidského života. To může třeba ještě několik set let se to pořád může zhoršovat. A teprve pak bude to zduchovnění.